Gepler Azatlyk radiosym. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty Awstraliýadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edildi. Media çeşmeleri Avstraliyadan Birleşen Ştatlara ekstradisiýa edilen we Enchimel Munnanyň adam öldürmekde hem talamakda guman edilýän Abakar Gadiýewiň 1 fevralda Annawny New York'un Brooklyn bölüginiň 60-njy uçastygyna alınıp barylanlygyny we onuň sowut ediljegini habar berdiler. 36 ýaşly Abakar Gadiýew özüniň jinayet ýoldaşy bolmakda guman edilýän Arsen Başyrow bilen birlikde New York'un Brighton bölüginde 35 ýaşly telekeçi Vladimir Talstyhy urup öldürmekde we 32 000 Amerikan dollarly bukçany alyp gitmekde aýplanýar diýip USA One neşri habar berýär. Maglumaty görä kamera ýazgylary hut şu adamlaryň adam öldürmek jinayetini edenligi barada detektiv Peter McMahony ynandyrypdyr. Emma jinayeti guman edilýänler gysga wagtyň içinde öz watanyna Türkmenistana gidipdir. Birleşen Ştatlaryň Türkmenistan bilen ekstradisiýa barada alalaşyk ýok. Şondan soň Başyrow Türkmenistanyň daşynda kanun goraýjylaryň gözüne düşmändir. Emma Gadiýew köp syýahat edip türli ýurtlarda göreş ýaryşlaryna gatnaşypdyr we köp wagtyny Awstraliýada geçiripdir. New York'un detektivleri cinayetçiligi unutmandırlar. Öldürülen adamın ayalı Rita Talstyhy detektiv McMahony'na ören minnettarlygyny, onun kanun adalatçylygyna umyt döredenligini USA One neşri belleýär we öldürülen Vladimir Talstyhyň maşgalasyny çetirleýär. Eger işe gatnaşan detektivler olmasa men umytdan gaçardym. Olar ören gowy iş etdiler we meni goldamagyny dowam etdirýärler. Bu meni köşeşdirýän ýeketek zat diýip Rita Talstyhy aýdar. New York'un polisiýasynyň komissary James O'Neill Gadiýewiň işi boýunça Twitter'da paýlaşan maglumatynda öz işgärlerine buýsunýanlygyny ýazýar. Olar dünýäde iň beýik detektivlerdir diýip New York'un polisiýasynyň komissary belleýär. Global siyasat neşirinin yazmağına göre detektiv McMahony 2010-njy ýylda Gadiýewiň ýyzlaryny Awstraliýada tapypdyr we ol ýere talap hatyny beripdir. Maglumaty göre Awstraliýanyň polisiýasy Gadiýewiň Sidneýde ýaryşlardan galdyran gazly suw çüýşesini we çilim galyndysyny ýygnapdyr. Barlyklar bu nutkalary New Yorkda adamyň öldürilen ýerinde tapylan nutkalar bilen deňeşdirmäge mümkinçilik beripdir. 2014-njy ýylda Awstraliýanyň polisiýasy Gadiýewi tutup gelip ekstradisiýa boýunça halkara işini başlap Оңа Бирлешен Штатларын Дөвлет Департаменті хем қатнашыптыр. 1 февралды детектив Макмахун айыпланияны алып қайтма үчін Австралия өз барыптыр. Инди Гадиевин акпалыны белки Бруклинның суды чөдер ве ол Бирлешен Штатларда жаза чекер дейліп маглуматты белленер. Яң якинде Туркменстанның гене бір райаты ортетті тутылды. Ол энчеме ағыр жинаячылықларда шол санды адам сатмақта гуман еділер. Ортет медиасының 8 февралда хабар вермегіне уре федерал хоптылы кулуғының тве регионы вэнча эдаратының ишарлары халқары көзлігінде болан Туркменстанның райаты Б.Е. Сатыбалдиевы тапып еле талыптыр. Ony Türkmenistanyň güýç strukturalary jinayet kodeksinde göz öňünde tutulan enjeme agyr jinayetçiliklar üçin gözlediler. Bu adamy gorkutmak, töhmet atmak we rehimsiz darama arkaly ony öz janyny kastetmäge ýa-da kastetmek synançygyny etermek, ok yaragyna bir kanun eýe bolmak we satmak hem adam sewdasy ýaly jinayetçiliklar diýip Twer News neşri habar berdi. Maglumaty görä Türkmenistanyň Daşogul vilayatynyň baş derňäwçisiniň çykaran bermanyna görä Satybaldyev agzalan maddalar boýunça aýplanýan hökmünde işe çekilmeli. Ortetin Twer regionynyň Zavolşski trapsudy Türkmenistanyň raýat babatynda bir aýlyk möhletli tutsaglyk çäresini saýlapdyr. Bu möhlet 2019-njy ýylyň 5-nji martynda tamamlanýar.